Syyriassa kansannousu on jatkunut jo 10 kuukautta. Väkivalta ei ole laantunut, vaikka maassa on ollut viime viikkoina Arabiliiton tarkkailijoita. Mielenosoittajien ampumisista ja pidätyksistä huolimatta Syyrian oppositio uskoo, että presidentti Bashar al-Assadin hallinnon päivät ovat luetut. Toimittajamme Sampo Vaarakallio haastatteli Syyrian opposition edustajia, jotka kertovat oman näkemyksensä kotimaansa tulevaisuudesta.
Uuden vuoden aatto ja Arabiliiton lähettämä tarkkailija selittää tohkeissaan Deraassa Syyriassa, kuinka hän on omin silmin nähnyt tarkkaampujia. Tovi myöhemmin Arabiliiton tarkkailijaryhmän sudanilainen johtaja Mustafa al-Dabi arvelee, ettei tarkkailija oikeasti nähnyt tarkkaampujia. Al-Dabi piti näköhavaintoa hypoteettisena. Sudanilaisen al-Dabin kommentit herättivät närää. Heti muutaman Syyria-tarkkailupäivän jälkeen hän raivostutti demokratiavaatimuksensa vuoksi kärsiviä syyrialaisia äkkiväärillä kommenteillaan. Hän nimittäin arvioi aistihavaintoihinsa nojaten, ettei Syyriassa kaiketin mitään aivan kauheaa ole tapahtunut. Al-Dabi toimi sotilastiedustelun johdossa Sudanin presidentin Omar al-Bashirin alaisuudessa. Kansainvälinen rikostuomioistuin on etsintä kuuluttanut Omar al-Bashirin epäillyistä rikoksista Darfurissa. Näillä meriteillä al-Dabin arviot tulivat uuteen valoon. Kauheus on katsojan silmässä. Syyriassa väkivalta on jatkunut koko ajan, kun Arabiliiton tarkkailijat ovat olleet paikalla. Monen mielestä tarkkailijat ovat Syyriassa vain oikeuttamassa Bashar al-Assadin koneiston väkivallan. Tyytymättömyys tarkkailijoita kohtaan on kasvanut kasvamistaan, arvioi myös Damaskoksesta tavoittamani syyrialainen ihmisoikeusaktivisti Razan Zaitouneh. Syksyllä Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon saanut Zaitouneh sanoo, että tarkkailijaryhmän vierailuja kohteissaan edeltää Syyrian turvallisuusjoukkojen käynti ja systemaattiset murhat.
Actually, even every time they go to an area or a place or a city, there is a massacre before they arrive.
Razan Zaitouneh sanoo, että tarkkailijoiden aikataulu on liian tiukka. Heillä ei ole kykyä estää väkivaltaa. Ammattitaidottomuuskin vaivaa. Ihmiset ovat turhautuneita koko tarkkailuoperaatioon, sanoo Zaitouneh. Syyrian opposition kansainvälisesti ehkä näkyvin hahmo, Syyrian kansallisneuvoston johtaja Burhan Kalyun, sanoo tarkkailijaoperaation herättäneen hetkeksi toivon, mutta viime päivät ovat näyttäneet, ettei Syyrian hallitus aio muuttaa politiikkaansa.
Il est évident que le régime syrien n'a pas respecté ses engagements, il continue de tirer.
Hallitus ei pidä kiinni Arabiliiton kanssa sovituista ehdoista vetää joukot kaupungeista. Päinvastoin turvallisuusjoukot ovat jatkaneet rauhanomaisten mielenosoittajien ampumisia. Poliittisia vankeja ei ole päästetty vapaaksi, eivätkä ulkomaiset vapaat tiedotusvälineet ole liioin päässeet maahan, luettelee Burhan Kalyun. Hänellä on Syyrian ja Ranskan kaksoiskansalaisuus ja hän on Sorbonnen yliopiston poliittisen sosiologian professori. Burhan Kalyunin laskuissa Syyrian presidentin Bashar al-Assadin vallanpäivät ovat ohi.
Je pense que Assad est de toute façon le régime d'Assad est fini. Assad lui-même il ne compte plus, personne ne le voit déjà ni à l'intérieur de la Syrie ni à l'extérieur comme un président, il est de plus en plus un assassin.
Kalyunin mielestä al-Assadia ei pidetä laillisena presidenttinä sen kummemmin ulkomailla kuin kotimaassaankaan. Kalyunille Assad on murhaaja. Poliittisesti ja yhteiskunnallisesti Assad on lopussa, lähtö on kuukausien asia, arvelee Burhan Kalyun. Ei ihmisoikeustaistelija Razan Zaitounehkaan usko Assadin hallinnon olevan enää välttämättä pitkäikäinen. Ennustaminen vain on mahdotonta. 10 kuukauden kansannousu on vaatinut yli 5000 siviilin hengen. Kymmenet tuhannet ovat olleet pidätettyinä, osa edelleen. Tuhansia on piesty ja pahoinpidelty. Arabikevään aalto on kannatellut pitkään ja Razan Zaitouneh arvelee matkaa demokratiaan vielä olevan.
It's very difficult to say. I think we still have a long way.
Razan Zaitouneh arvelee, että kansan päättäväinen vastarinta ja uhraukset nakertavat hallituksen vallan ja hallitsemisen oikeutuksen lopulta sisältä aivan ontoksi.
Is breaking the Syrian regime from inside. Now we cannot see that by eye.
Hallituksen hidasta hajoamista ei voi suoranaisesti silmin nähdä. Kerran vain tulee se päivä, jolloin hallitus romahtaa, sanoo Razan Zaitouneh. Tietysti Assadin otteen pitävyys testataan pääkaupungissa Damaskoksessa.
Damascus especially is a nightmare for the regime.
Damaskos on Razan Zaitounehin mukaan Assadin painajainen. Liikehdintää siellä pelätään enemmän kuin vastarintaa missään muualla.
We see that the regime is acting like a crazy. Shooting, arresting, everything.
Razan Zaitounehin mukaan erityisesti Damaskoksessa turvallisuusjoukot käyttäytyvät hullun lailla ampuen ja pidättäen erottelematta. Assadin hallitus tietää, että vallankumouksen kannalta on keskeistä saada voimakas liike pääkaupunkiin. Yksi Bashar al-Assadin vallan keskeinen elementti on turvallisuusjoukkojen ja armeijan pysyminen hyppysissä. Loikkareita on viime kuukausien aikana tullut jatkuvasti lisää, mutta mitenkään keskeiseen asemaan loikkareista muodostunut vapaan Syyrian armeija ei ole vielä noussut. Opposition kattojärjestön Syyrian kansallisneuvoston johtajan Burhan Kalyun muistuttaa, että oman kansan tappamiseen kyllästyvät sotilaat saattavat lähteä lopulta hyvinkin nopeasti liikkeelle, ilmoittamatta siitä ennalta. Sotilaat saattavat ottaa pikaisestikin etäisyyttä hallituksen rikolliseen pakkovaltaan, arvioi Burhan Kalyun. Vapaan Syyrian armeijan viimeaikaiset aseelliset iskut hallituksen turvallisuuskoneiston rakenteisiin ovat tuoneet mukanaan pelon sisällissodasta. Loikkariarmeijan komentaja Riyad al-Assad on uhannut kiihdyttää iskuja. Sen kummemmin Razan Zaitouneh kuin Burhan Kalyunkaan eivät usko vastarinnan kääntyvän aseelliseksi.
They will not accept and they are not encouraging to turn the revolution to armed one.
Molemmat ovat vakuuttuneita siitä, että loikkariarmeija tyytyy tehtäväänsä olla mielenosoittajien suojana, ei eturintaman hyökkääjänä.
Son rôle est limité à protéger les manifestants pacifiques et c'est ce qu'elle fait.
Ei Burhan Kalyun usko vaikeuksien vievän Syyriaa uskontojen väliseen taisteluunkaan. Syyrialaiset uskontoon katsomatta ovat kärsineet rinta rinnan 10 kuukautta. He eivät lankea uskontojen välisen taistelun ansaan, sanoo Kalyun. Syyrian oppositio hakee edelleen muotoaan. Osa oppositiosta on maan sisällä, osa ulkomailla. Yhteistä on halu kaataa Assadin suvun vuosikymmeniä jatkunut valta. Burhan Kalyunin Syyrian kansallisneuvosto ja toinen keskeinen ryhmä, kansallinen yhteistyöneuvosto, ovat yrittäneet laatia yhteistä linjaa Syyrian tulevaisuuden hahmotelmaksi. Sopu on vielä ohut. Toiset tahtovat ulkovaltojen sekaantuvan Syyrian tilanteeseen enemmän, toiset uskovat oman vastarinnan riittävän. Razan Zaitouneh sanoi, että Syyrian kansallisneuvostolla näyttäisi olevan kadun tuki, mitä tulee peliin kansainvälisillä areenoilla.
We at least have the Syrian National Council, which the Syrian street recognizes to represent it on the international society.
Vallankumouksen katsotaan kadulla olevan puhtaasti vallankumouksellisten hallussa, ei poliitikkojen käsissä, sanoo Razan Zaitouneh. Baath-puolueen antama malli puoluetoiminnasta ei ymmärrettävästi herätä kunnioitusta. Razan Zaitouneh arvelee, että nykyvallan kaaduttua tulee siirtymävaiheen hallinto, jonka muodostavat opposition voimat, siis ne samat ihmiset, jotka ovat vastarinnallaan tehneet uhrauksia. Tehtävänä on järjestää vapaat vaalit ja katsoa, kuka nousee valtaan. Entä, mitä jos Syyriassa käy, kuten arabikevään jo vaaleihin ehtineissä maissa, joissa valtaan vaaleissa ovat nousseet islamistiset ryhmittymät? Burhan Kalyun ei islamistikorttia Syyrian kohdalla pelkää.
No, je pense qu'en Syrie la situation sera différente du fait aussi qu'il y ait beaucoup de minorités non sunnites et qui ne sont pas très sensibles à cette idéologie.
Syyriassa on useita sunnivähemmistöjä, eivätkä ne ole uskonsa suhteen erityisen herkkähipiäisiä, kuittaa Kalyun. Razan Zaitouneh sanoo, että hällä väliä.
I don't care actually if we are fighting for democracy and we are paying all paying our life and
Jos on taistellut demokratian puolesta ja uhrautunut sen eteen, niin lopputulosta on kunnioitettava, oli se mikä tahansa, sanoo Razan Zaitouni.
Toimittaja edellä oli Sampo Vaarakallio. Monissa kansannousujen myllertämissä arabimaissa esikuvaksi on nostettu maallinen ja islamilainen Turkki. Alueelliseksi esikuvaksi nouseminen ja nopea talouskasvu ovat kasvattaneet turkkilaisten itsetuntoa, mikä näkyy muun muassa kiinnostuksessa maan loistokkaaseen menneisyyteen. Istanbulissa asuva toimittajamme Lotta Nuotio kertoo, miksi turkkilaiset ovat innostuneet aivan uudella tavalla historiastaan.
Topkapin palatsiin johtavassa puutarhassa kävelee eri puolilta maailmaa kotoisin olevia turisteja. Istanbulin vanhassa kaupungissa sijaitseva palatsi oli satoja vuosia ottomaanien eli osmannien valtakunnan hallintopaikka ja on nykyisin yksi Turkin kansainvälisesti suosituimmista nähtävyyksistä. Viime aikoina tänne on tullut yhä enemmän omasta historiastaan kiinnostuneita paikallisia, niin istanbulilaisia kuin muualtakin Turkista tulevia matkaajia. Todellakin, selvästikin turkkilaiset sekä lukevat enemmän ottomaanihistoriasta, että ostavat aiheeseen liittyviä opaspalveluja. Lisäksi olen kuullut, että ihmiset opiskelevat tuon ajan taidetta ja kieltäkin, kertoo palatsin edustalla ryhmänsä odottava opas Rişe Şimşek. Ottomaanit hallitsivat imperiumin kukoistuskaudella koko islamilaista maailmaa. Loppuaikoinaan 500-vuotinen imperiumi köyhtyi ja rappioutui nopeasti. 1900-luvun alussa sitä kutsuttiin lännessä jo Euroopan sairaaksi mieheksi. Valtakunnan raunioille perustettiin lopulta nykyinen Turkin tasavalta vuonna 1923, ja tuolloin kiusalliseksi koettu lähimenneisyys haluttiin unohtaa. Nyt lähes vuosisadan kuluttua ottomaanihistoria, sen sulttanit ja haaremi ovat palanneet päivänvaloon. Yksi näkyvimmistä merkeistä on huippusuosittu turkkilainen TV-sarja Mahtava vuosisata, joka kertoo ottomaani-imperiumin kukoistuksen ajasta ja sulttaani Suleiman suuresta. Magnificent century, so that's a big phenomenon. Everybody seems to be watching it. TV-sarjasta Mahtava vuosisata on tullut ilmiö. Lisäksi yksityisillä kanavilla on ottomaanihistoriasta kertovia asiaohjelmia, yhä useammat käyvät katsomassa ottomaanimonumentteja, hammamit eli ottomaanien kylpylät ovat suosittuja, ihmiset ostavat ottomaaniaiheisia käsitöitä tai sulttaanin kuvalla varustettuja teepaitoja. Jotkut hankkivat ottomaanien kielellä kirjoitettuja kirjoja, vaikka eivät osaa niitä lukea. Ilmiötä on alettu kutsua ottomaniaksi, kertoo Koç-yliopiston sosiologian apulaisprofessori Murat Ergin. Luetteloa voisi jatkaa vielä pitkään. Istanbulista löytää helposti ottomaanityylisiä koruja tai vaatemallistoja, joissa on vaikutteita tuolta ajalta. Ajan historiasta kertovat kirjat ovat näkyvästi esillä, vesipiippukahvilat ovat yhä suositumpia ja jotkut muotoilevat jopa viiksensä ottomaanityyliin. Mistä ihmeestä ottomania johtuu ja miksi se on iskenyt juuri nyt?
Türkiye güçlendiği için mi acaba? Hani Türkiye biraz güçlendiği zaman ekonomik ve
Turkki vahvistuu ja kasvaa taloudellisesti. Ehkä ihmiset ajattelevat, että nyt palataan menneisyyden loiston aikoihin, pohdiskelevat Topkapin puistossa vapaa-päivänsä viettävät kaverukset Hikmet, Burak ja Hakan. He ovat kaikki kolme valtion virkamiehiä ja kiinnostuneita historiasta, erityisesti ottomaaniajan kukoistuskaudesta. Turkki elääkin tällä hetkellä uutta kukoistuskauttaan. Maasta on alettu kaavailla murroksessa olevan Lähi-idän alueellista johtajaa, Turkin talous on kasvanut tänä vuonna maailman nopeinta tahtia ja valtiojohto on myös saanut rohkeutta toimia näyttävällä tavalla kansainvälisillä areenoilla. Lännessä jotkut ovat seuranneet kehitystä huolissaan ja pohtineet, että onko tässä kyse uuden imperiumin luomisesta, uusottomanismista. Topkapin palatsin puistossa päiväänsä viettävät kaverukset ovat pohtineet asiaa. Turkki on vahva ja suuri valtio, mutta uskon, että ottomaani-innostus on ennemminkin menneisyyden kunnioittamista. Mielestäni ulkopolitiikassa uusottomanismi on talouden ja poliittisen vaikutusvallan kasvua. Sotiminen ja valloittaminen ovat aivan eri asia, sanoi Hikmet. Sosiologian apulaisprofessori Ergin muistuttaa, että ottomania ja uusottomanismi merkitsevät eri ihmisille eri asioita. Joillekin ottomaanien ihannointi voi olla uskonnollista, olihan ottomaanien valtakunta islamilainen imperiumi. Toiset voivat nähdä asian nationalistisesti juuri Turkin uutena loistona. Monille turkkilaisille kyse ei ehkä olekaan juuri ottomaanien ihailusta, vaan yleisemminkin omaan menneisyyteensä tutustumisesta.
Very difficult to trace for people to trace their family history more than a couple of
Turkissa ei ole aristokratiaa ja on vaikea jäljittää perheiden historiaa yli muutaman sukupolven. Ottomaniassa on myös tämä puoli. Kun Turkin tasavalta perustettiin, historia kirjoitettiin uudelleen ja ihmiset eivät kokeneet yhteyttä keinotekoisen menneisyyden kanssa. Ottomaanihistoria on sen sijaan läsnä, sillä on enemmän merkitystä ihmisille, pohti apulaisprofessori Ergin. Yksi historiavillityksen merkeistä ovat eri puolille Istanbulia ilmestyneet ravintolat. Hienosta kaupungin osa Bebekissä on totuttu näkemään viimeisimpiä länsimaisia trendejä seuraavia ravintoloita, mutta tännekin on hiljattain avattu perinneruokia tarjoava ravintola. Sen kaikki ruuat valmistetaan 66-vuotiaan omistajansa omalta isoäidiltään perimien reseptien mukaisesti. Niistä valtaosa on satoja vuosia vanhoja, kuten myös täällä soiva kansanmusiikki.
In general, people they're a little bit of lost. Which culture they want to follow.
Ihmiset ovat hiukan eksyksissä, eivät oikein tiedä mitä kulttuuria seurata. Aiemmin oli niin tärkeää olla hyvin länsimainen ja matkia amerikkalaisia trendejä. Nyt nuorison joukossakin ainakin taiteilijat ja kirjoittajat ovat kiinnostuneita menneisyydestä. He tulevat ja kysyvät minulta eri ruokalajeista, kertoo historiallisen, mutta trendikkään Bebek Pasha-ravintolan omistaja Anita Algül. Ottomaniassa ja historiainnostuksessa taitaakin olla kyse siitä, että turkkilaiset ovat löytäneet oman sopivan sekoituksensa länttä ja itää, historiaa ja modernia elämää. Tämän päivän Turkissa itämainen ei enää merkitse takapajuista, eikä modernin tarvitse olla länsimaista.
Istanbulista raportoi Lotta Nuotio. Varakkaiden etuoikeudet eivät ole kaukaista menneisyyttä, vaan mitä suurimmassa määrin nykytodellisuutta. Väkirikkaassa Intiassa varakkaille on rakenteilla peräti yksityinen kaupunki, jossa kaikki palvelut ovat kaupallisia. Lavasa-nimistä kaupunkia jopa johdetaan kuin yritystä. Toimittaja Pia Heikkilä vieraili vehreän vuoristolaaksoon nousevassa kiistellyssä eliittikaupungissa.
Matka Mumbaista Lavasaan kestää useita tunteja, koska tie on kehno ja liikenne vilkas. Loputtomalta tuntuvan Mumbain esikaupungin jälkeen maisema muuttuu vehreiksi laaksoiksi ja tie kapenee entisestään. Ainoat vastaantulijat ovat paimentolaiset lehmineen ja jokunen nyyttejä pään päällä kantava nainen värikkäissä sareissaan. Pienen pieniä kyliä alasti juoksevinen lapsinen näkyy palmupuiden lomassa. Yhtäkkiä villin vihreiden keskeltä tulee vastaan valtava, yli 10 metriä pitkä betoniportti, jossa lukee "Tervetuloa Lavasaan". Portin suulla on useita viimeistä huutoa olevia turvakameroita ja vartioita. Jokainen kävijä kirjataan muistiin. Heti portista oikealla on helikopterikenttä. Ja tie alas laaksoon on juuri asfaltoitu ja kiiltää uutuuttaan. 5-tähden hotellien uima-altaat näkyvät jo kaukaa. Kaikkialla on hienoja eurooppalaistyylisiä huviloita ja tekojoen varten rakennettuja kerrostaloja. Ne tosin näyttävät olevan vielä tyhjillään. Saavumme kaupungintalolle, joka näyttää enemmänkin suuryrityksen päämajalta. Yhdestä Lavasan hienoista ravintoloissa tapaamme kaupunginjohtajan amerikkalaisen Scott Wrightonin, joka kertoo Lavasan saaneen erikoisaseman Maharashtran osavaltiossa, jotta se pystyy kaupallistamaan palvelunsa.
Lavasa is not today a city under Indian law. Our governance vehicle is something that the Maharashtra Regional Town Planning Act calls a special planning authority.
Kaupungissa asuu vasta muutama sata ihmistä, mutta siellä pyörii jo nyt täydet palvelut, kuten sairaala, koulu, 4 hotellia sekä useita ravintoloita ja kauppoja. Lavasa aikoo yksityistää kaupungin toiminnat.
They're involved not just in real estate, they're involved in to date over 3 dozen joint ventures in the operating companies for this restaurant, for the hotels, for a lot.
Tällä hetkellä se työllistää jo yksityisiä vartijoita, kerää varoja asuntojen myynnistä, vuokraamisesta ja sopii voittojen jaosta yritysten kanssa. Jopa kaupungin hallituksesta tehdään kaupallinen, Scott Wrightonin mukaan. Lavasan kehittäjät väittävät ratkaisensa Intian kaupunkien ylikansoittumisongelmat. YK sanoo maailman kaupunkien väkiluvun kaksinkertaistuvan 6,3 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Intia on tämän väestönräjähdyksen kärjessä, joten tekijöidensä mielestä Lavasaa rakennetaan oikeaan aikaan. Lavasa haluaa rakentaa kaupungistaan tulevaisuuden prototyypin. Intialaiselle kaupungille tyypillinen sekamelska loistaa poissaolollaan. Missään ei näy edes kulkukoiria. Lavasan arkkitehtuurikaan ei näytä yhtään intialaiselta. Kiiltävän puhtaat kadut, Välimeren tyyliset rantahuvilat ja eurooppalaisen näköiset kahvilat värittävät katukuvaa. Jopa katujen nimet kuulostavat italialaisilta. Portofino-kadun varrella lounastaukoaan viettävälle hotellin työntekijälle Arun Varmalle Lavasa on unelmakaupunki ja hän haluaakin asua täällä loppuikänsä.
If given a choice, I prefer to be here forever.
Mutta todellisuudessa Lavasa jää tavalliselle intialaiselle vain päiväunelmaksi. Edullisimmatkin asunnot maksavat 12 000 euroa. Summa, johon suurimmalla osasta intialaisilla ei ole varaa. Keskipalkka kun täällä on noin 200 euroa kuussa. Arun Varmallakaan ei ole tällä hetkellä varaa omaan kotiin unelmakaupungissa.
Right now my financial condition is not allowing me to do so.
Tie Lavasasta syvemmälle laaksoon muuttuu uskomattoman kauniiksi. Noin 10 minuutin ajomatkan päästä Lavasan luksuksista tulee vastaan mudasta rakennettuja olkikattoisia majoja. Täällä asuvat laakson alkuperäiset asukkaat, köyhä Katkari-niminen keräilijäheimo. He saavat ruokansa metsästä ja vetensä joesta. Heimo on asunut näin vuosisatoja. Suuri osa heimolaisista on myynyt maansa ja muuttanut kaupunkiin, mutta alueella asuu vielä muutama tuhat katkaria. Twaneshwa Shedge on heimon edustaja. Hänen perheensä on asunut Laaksossa jo yli 10 sukupolvea.
He mannee, että minä olen sada shetkari ahe. Ani he pon mala maite, ki company je taakat.
Hän väittää, että Lavasa huijasi häntä ja useita muita perheitä myymään maitaan ilman perusteita tai asianmukaista kirjanpitoa. Kiipeämme Nasapuistoon, jossa meitä odottaa surullinen näky. Viidakko on raivattu maan tasalle ja maassa ammottaa syviä kuoppia. Lintujen laulua ei täällä enää kuule. Lavasa kieltää tehneensä väärin, mutta projektia on vaivannut jatkuvat ongelmat ja lakitupareissut. Esimerkiksi tällä hetkellä on Lavasassa rakennustyöt keskeytetty ympäristökiistojen takia. Moni epäileekin Lavasan toimintamallin toimivuutta. Pankaj Joshi Urban Design Research Instituutista Mumbaista sanoo Lavasan lisäävän eriarvoisuutta ja luovan eristetyn maailman rikkaille.
The fact with enclaves like Lavasa are intended towards a particular set of investors who would kind of invest money would not necessarily mean that it's going to translate into what qualifies as a city.
Yhteiskuntaluokkien erottelu on jatkunut Intiassa vuosisatoja. Vaikka kastilaitos hävitettiin virallisesti yli 50 vuotta sitten, Lavasaankaan eivät köyhät ole tervetulleita.
Intiasta raportoi Pia Heikkilä. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaanuutisten taustoista.